Daşoz vilayetinin aglaba bölegünde güýçli gar ýagyp, Sebitin käbir etraplaryny 25 sentimetre çenli gar gaplady. Ýollaryň wagtynda arasalanmazlygy we döwlet awtobuslarynyň köpüsiniň öz işini wagtlaýyn togtutmagy ilatyň kadaly hereketini epesli çäklendirdi. Galiberse'de hovanın temperaturası gecelerine -11 ve gündüzlerine -4 gradusa çenli soğuyan şuunlörde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğü izli izine kesiliyer. Bu yadaylar barada Azatlık Radyosu'nun iki haberçisi 6. fevralde Sevit'ten maglumat berdi.
Da soğuda qarasılmadık anamal soğuk hova yetip geldi. 5-nji fevralda ýer sagat 8-de ýağyp başlan güýçli gar 6-njy fevralda geçilen gije sagat 3-e çelini dowam etdi. Aktepe, Garasylyk we Ruhwilen etraplarynda 25 sentimetre çelini gar gaplan ýerler bar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayetin beýleki etraplarynyň köçelerini hem azyndan 20 sentimetre çenli gar gaplap, olary arasalamak urunda häzirlikçe hiç bir tagalla edilmeýär. Ululy kiçili ýollarda garyň erime ýa-da buzlaşmagynyň öňüni almak üçin de ne öňünde ne de häzirki wagtda çäre görülýär. Şol sebäpli etraplaryň içerki ýollaryna buz aralaşyp, häzir olaryň hokkey meýdançasy dan tapawdy yok. Uloglar yolda sagatda 15 kilometr tizlik bilen hereket edýärler diýip ýene bir daşozly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimetler vilayet merkezi Daşoz şäheri bilen Ruhwilend Aktepe we Könürgen çetraplarynyň aralygyndaky magistral ýollary gardan arasalamak üçin de 6-njy fevralda öýlen sagat 12 çenli haýsydyr bir çäre görmediler. Düýnden bäri bu magistral ýollarda şeýlede şäher we etrap içindäki köçelerde ýeňil ýol ulag hadiseleriniň onlarçası hasaba alındy. Ýöne häzir çenli adam pidasynyň bolunduğu barada maglumat ýok diýip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Yerli häkimetler ýollary we köçeleri gardan arasalamak ugrunda häzirlikçe çäri görmeýän mahaly Daşoz şäherinde we beýleki etraplarda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketini wagtlaýyn togtutdy.
Döwlet awtobuslary 6-njy fevralda ýerdenden maslap ýollaryň sürçekligi sebäpli ýa-da çykarylmady. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň we okuwçylaryň wagtynda mektebe we ýa-da barmagyny hasda kynlaşdyrdy. 5-nji fevraldaky gijiki uçur reisleri hem gonuş ýollaryny gardan arasalama üçin azyndan bir sagat gijikdirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Galiberse'de hovanın temperaturası gecelerine -11 ve gündüzlerine -4 gradusa çenli soğuyan şuunlörde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğü izli izine kesilýär. Gaz tok bir näçe sagat berilse sonra yeni bir näçe sagatlap kesilýär. Her ýerde gar ýağış ýağanda kommunal hyzmatlaryň, suwun, gazyň, togyň kesilmegi adamlaryň näýileligini güýçlendirýär. Esasanam ýaş, bäwekli maşalalar ýa-da garrylary, Sağ adamlar olan hojalyklar kösönýär. Adamlaryň gaz, elektrik edaralaryna edýän şikayetlerini hem häzir geler, bir salym garaşyň diýip jogap berýärler diýip Daşoğlu ýaşaýjy aýtdy. Sebitin çetki ovalarından maglumat beriyen beyle kibir habarçıymız ova yaşayıcılarının yağdayının hasta yaramazlığını. Bir hepte çemesi ozol yağan güyüşlü yağıştan son asfalt çekilmedik ähli yolları palçık batkı gaplandığını habar beriyer. Yollarda yeňil awtologlar däl, hatda tiz kömek uloglary hem geçip bilmän, owa golaýlanlarynda owanyň içine girip bilmän, ýyllaryna gaýtmaly bolýarlar. Käte traktorlaryň hem batga batýan mahaly bolýar. Täze mellek yerlerine bolsa, düýbünden girip bolmaýan yerler bar. Bu ýagdaý esasanam näsaglary bolan owa ýaşaýjylarynda juda näýilelik döredýär diýip, owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol öýür meýdanlarda mal bakýan adamlaryň hem ady köçe bolan köçelerden mallaryny bakmany äkidip bilmeýändigini aýdyp, öz sebitindäki owalaryň edil paraliç uranýaly bolup hereketden galandygyny belleýär.
Mektep okuwçylarynyň kiçi çağlaryň aýakgaplarynyň palçygy çümüp, aýagyndan tıpıp palçygyň içinde galan mahaly hem köp bolýar. Käte olar palçygy çümün aýakgaplaryny ýyzyna alýan bolsa, Käti tapman bir ayaqqaply öýlerine dolanyp gelýärler.
Dip ýene bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýlaryň ýylyň ýylyna gaýtalanýandygyna ünsü çekip, oba ýaşaýjylarynyň etrap we vilayet merkezlerindäki häkimetlere edýän ýüzlenmeleriniň hem oňyň jogap tapmaýandygyny belleýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanda häkimetler gyş paslynyň dowamında ýaşaýyş jaýlarynyň, edare kärhanalaryň, medeni durmuş maksatly binaların yılıdış ulgamlarını talava layık işletmek, ilatı elektrik energiyası, tevi gaz ve ağız su bilen böktönsüz üpçün etmek boyunca görülen çareler var da İdigderli hasavat beriyerler. 2. fevralda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Serdar Berdimuhammedov, Daşoz velayetinin häkimi Döwletgelli Babaýewiň bu barada beren hasavatını dinlep, hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçülügini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi habar berdi. Aýdan aýa tekrarlanýan bu hasabatlara we tawşyryklara garamazdan Türkmenistanda gyş aýlarynda ygyllı howadan soň köçeleriň öz wagtynda arasalanmazlygy, ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi bilen bagly wakalar ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Mundan başga da ýanyç serişdelerine baý. Şol sanda tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ilat gaz we elektrik üpçünçülüginiň ýyl-ýyldan kesilmegi bilen hem 100% bolýar.